gai aldatu behar dugu. Sola saldi honetara ekarri nahi dugu atzo Iñaki Iriarte, Navarra Sumako ordezkariak, UPN-eko parlamentarioak, alderdi horretako bake eta bizikidetza ordezkariak parlamentuan egindako adierazpena. Foro sozialarekin egindako lansaio batean hartu zuen hitza Iriartek, 7 minutuz, osorik euskaraz, euskara soilez, eta batetik hau esan zuen.
Guk noski, Gal, Batallón Basko Español, Josu Muguruzaren, Santi Broaden hilketak, edozein gehiagikeri, edozein tratu gaizto, edozein gaitxesten dugu. Guk onarturiko legeek irmoki debekatzen zituzten gehiagikeri hoiek. Baina horregatik beragatik, tematzen gara galdegitean, Bilduk eta kriminala eta terrorista zela adieraztean. Eta esigitzean gainera lagun dezatela argitzeke geratzen diren krimenak, argitzera.
EH Bildu interpelatuz beraz, baina baita autokritika eginez ere.
Guk noski, Gal, Batallón Basko Español, Josu Muguruzaren, erraten ari naiz azken 40 urtetan dena ongi egin dugula, ez. Ez, autokritika egiten dugu, eta ulertzen dugu errateko, Zabalza, Arregi, Rodríguez, eta bertze bukatzera noa. Aiteko kasuetan, egenula jakin adierazten gure kariñoa, euren familiakoei, eta ez da ere usten behar moduan euren eskubideri justizia jasotzeko. Eta ez egu kostatzen familia horiei barkaskatzea, okertu baginen. Baina ez zindelari gauratu behar dut, lehena gorrandu dana. Guk egenun violentzia erabili. Guk egenun gal bat antolatu. Egenien gerra egin, gerra egiten zigutenei. Hori da dena, ezker mila.
Iriartek aipatu zituen Galen Batallón Basko Españolen hilketak, espreski aipatu zituen Muguruza, Bruar, espreski baita ere Mikel Arregi, Germán Rodríguez eta baita Mikel Zabalza Intxaurrondon atxilotuta eduki ondoren Bidasoa ibaian hilik agertu zena. Agurtu behar dugu Loizune Amatria, haren iloba Loizune, egunon.
Egunon.
Nola hartu dituzu hitz hauek?
Bueno, ba aurrera urrats. Garrantzitsu gisa, egia esan eta zuen albistegietan, ez, nire Izeba Lourdes Zabalza ere entzun dugu, aipatzen ba, egia baldin bada, ez, urrats garrantzitsua izanen dela hau, bada mesfidantza puntu bat ere badugulako. Azkenean 36 urte dira Mikel Guardia Zibilak Mikel hiltzuela Intxaurrondon, eta urte hauetan guztietan ba sektore politiko honetatik ez dugu aitortzarik jaso, bigarren mailako biktimak izan gara, eta bueno, ba zentzu horretan aurrera pausu garrantzitsua da.
Iriartek aipatu du kariñoa eta babesa zenbaterainokoa dira lasaigarriak horrelako adierazpenak estatuaren gehiegikerien biktimentzat.
Hainbeste urte pasa direnean ez dakit lasaigarria hitza ez garrantzitsua den iruditzen zait bueno, ba, nik esaterako nire osaba ez nuen ezagutu, ez? Eta bada min bat hor konpondu beharrekoa, eta bereziki ba, nire amak eta bere anai arrebek dutena, baina justiziaren bidetik iritsiko dira orain une honetan lasaigarri izanen diren pausuak. Bala iruditzen zait.
Iñaki Iriarterenak bere kasa egindako adierazpenak direla uste duzu, edo alderdiaren izenean, UPEREN izenean, Navarra Sumaren izenean egindakoak, berak plurala erabili du bere adierazpen horretan?
Bai, aipatu du bere alderdiak ez duela indarkeriarik erabili, ez? Beraz, ematen du bueno, ba, alderdiaren izenean, edo koalizioaren izenean, ari dela, egia esan ez dut hausnarketa handirik egin galdera honen inguruan, edo nola ere, ez da lehenengo aldia, Iñaki Iriartek gure kasua izpide duela, 30. urte urrena izan zenean ere argitaratu zuen, okerrez banaiz, Diario de Navarra egunkarian izan zen iritzi artikulu bat, eta horretan aipatzen zuen ba, gure kasu zehatzak, Mikel Zabaltzaren auziak behar dituela justizia erreparazioa eta memoria, beraz, bai, bere aldetik behintzat, duela 6 urtez egin zuen aurrera urrats hori.
Beste orain adierazpen honen ondoren, familiatik ze beste urrats, ze beste keinu adierazpen hartuko zenukete?
Bueno, ba behar da eta beti errepikatzen dugu berdina, ez? Behar da justizia eta behar da egia eta hori lortzerako bidean behar dugu ikertzea zer den gertatu zena, duela 36 urte, ze gogora ekarri nahi dut auzi hau ez dela epaitua izan, ez dela auzitegitara iritsi da, baina ez da epaiketarik egin, ez da inor zigortu edo inor auzipetu gai honengatik, eta hori eman beharko litzateke, eta horretarako ba sekretu diren dokumentu horiek argitara eman beharko lirateke, eta zentzu horretan egin dezake presioa, ez, administrazioak eta ordezkari politikoek egin dezakete presioa zentzu horretan. Nabarmendu nahiko nuke dena den, hau ere iristen dela, Nafarroako parlamentuak aho batez onartu ostean, edo adierazi ostean, auzi honek edo auzi on hau xeeki ikertu behar dela, hori hala exigitu zuten talde guztiek, baita Navarrasumak ere.
Perote eta Gomez Nieto Guardia Zibileko kapitainen arteko elkarrizketan non dago Mikel dokumentalaren estreinuaren testu inguruan zabaldu zen, bolse eginez eskua joan zitzaiela esan ezentzun zen audio horretan, grabazio horrek izandako oihartzunak zabaldu zuen dokumentalean zuen amonak aipatzen zuen zirrikitu hori zabaltzeko aukera, gehiago zabaldu da orain, era ontako adierazpenek bidea erraztu dezakete?
Ba, pentsatu nahi dut baietz. Azken batean bizikidetza eraiki nahi badugu, ez? Halako urratsak beharko ditugu eta norabide berean jarri beharko gara denak biktima guztien mina aitortua izan dadin. Dena den, oraindik ere asko dago egiteko, bai gure auzian eta baita beste batzuen auzietan ere. Mikel Zabaltza torturapean hil zuten, baina ez da Euskal Herrian izan den torturatu bakarra. Hemen Nafarroan esaterako mila inguru direla aztertu dute, naiz eta ez den ikerketa ofizialik egin, ez? Eta, bueno, Iriartek aipatzen du, ez dutela indarkeriarik erabili, inoren aurkako indarkeriarik erabili, gogora ekarri nahiko nuke azken tortura salaketak hemen Nafarroan 2011koak direla, eta orduan UPN zegoela hemen gobernuaren buru Yolanda Bartzina zela. Beraz, autokritika egiten badute, posten gara, baina, pixka bat gehiago ere egin beharko dute.
Loizunea Matria, Mikel Zabaltzaren iloba. Eskerrik asko gaur faktoriari tarte hau eskaintzeagatik.
Zuei.